18.
Kui heidan sängi, tõmban teki üle pea ja ütlen, et ma haige olen, mõttes Arno minnes. Kui ta kooli tänavalt maanteele jõudis, möödus parajast üks palgivoor ja pöödust kabeliteed üles. Esimesed voorilised olid temale tundmatud, aga umbes voori keskel arvas ta oma talu hobuse keiu ära tundvat. Vist oli neilt ka keegi vooris. Ta jäi tänava otsa juurde seisma ja ootas. Keiu tuli lähemale ja Arno nägi palgikoorma otsas halli pihtkasukaga ja pruuni läkiläkiga meest istuvat, kes jalgu kooditades ja ristikeine kõrt tärides laulu jorutas. Üks imeline asi. Arno arvas laulu kuskil kuulvat olevat ja tundis siis ära ka voorilise enese, Lible. Streuse laju, hõikas ta Arno kohale jõudes ja pakkus käega karsile patsutades enda kõrvale platsi. Arno istus koormale ja küsis, kuhu palgivoor läheb. Lible imestas väga, et teine seda ei teadnud ja seletas ikka. Rajale ikka, kuhu ta mujale läheb. Raja peremees tahab endale kevadel suurt ilusat häärberit ehitada. Ostis teine mõrkna metsast mitu sada palki ja nüüd on veod algused. Sinu isa ja sulane Mart on ka talgusel, aga vist on nad teistest natuke maha jäänud, et need näha ei ole. Meid on 30 hobusega, aga siin ei ole praegu rohkem kui oota 1, 2, 3, 4, 12. No jah, siis tulevad ju rohkem kui pooled veel järele ja nende hulgas on siis muidugi ka saare omad. Mind võeti ka pool vägisi voori ühes, et siis nagu iga hobuse jaoks mees. Ja eks ta ole ka paras aeg raja omal maja ehitada, lisas ta juurde läki-läki kõrvu üles pöörates. Näe, tütar saab juba suureks, kosilased hakkavad käima. Eks siis ole hea, kui kõik joones on ja hooned korralikud ja nii edasi nagu ikka kord ja kohus. Vaata, kui sõidad veel ise ükskord saare peremees lakeeritud saaniga raja häärbere ette, täkul kuljused kaelas ja... Mine tea, mis veel kõik tulla võib ja kuda asi läheb, ega siin ilmas ei näe kaugem pole kui jala ette. Nähes, et Arno tegi kärsitu liigutuse ja tahtis vastu rääkida, jäi Lible vait ja hakkas mütsi küljest heinapuru noppima. On see küll üks mehine peakate peab ütlema, algas ta teist juttu. Sellele, kes niisuguse välja mõttes peaks tõesti kuld midal antama. Üks kõik kas tuisaku või tormaku ilm või tehkumist tahes. Aga kui sa niisuguse karvuski vähe paned, siis oled just kui kodusahju taga. Nende sõnadega pani ta läki-läki vähe ja näris siis vaikilisi ristikeina kõrsi, mis ta aegajalt karsist välja tõmbas ja suhu pistis. Mis see tuleb siis mõni kahekordne maja või? Küsis Arno Ivakis aja pärast. Jah, või minagi tean, misuke ta tuleb kahe või kolmekordne, vastas Lible. Aga üks mehine lobudik teda ikka saab. Kus nende palkide ots? Teise otsa tahetakse piimavur sisse seada või meier, nagu nad seda ütlevad. Siis see käiab seal piima ja suurem osa on ikka pererahva käes. Ega minagi kindlasti ei tea, aga nii oli kuulda. Eks nad või teha, kuda nad tahavad, raha käes on, ehita või mis tahes. Aga kui ikka ühe korra, tagub siis piitsa varrega vastu oma saapanina, nii viisi on, et tüdruk ise ka meeldib, siis ära, muud midagi. Ja miks ta ei meeldi ilusad punased palged, valged juuksed nagu lina, terane kah kõiki pidi, mis selles on. See on nüüd mul muidugi küll, et iga ühe tahtmine on tema taevariik. Ja nagu on, et sind vahest nii kõrgesti koolitatakse, et maatudruk siiski nagu natuke alla jääb, siis, noh, siis on teine asi. Ah, jäeta, ütles Arno ja ohkas. Mis pärast kõneles Lible just täna niisuguseid asju, kus tema iga lootuse teelele oli kaotanud? Lumi ree jalaste all krudises tasa ja kelkpalgi otste juures nagises, nagu oleks ta oma liikse koorma all kaevanud. Ilm läks aegamisi selgemaks ja näis, nagu tungiksid päikesekiired juba uduloorist läbi, mis alatasa sõrenedes kadus pikkamisi metsa taha. Oli nii vaikne, et suits tõusis korstnatest sambana taeva poole nagu ohvri suits. Surnoja kohalt vaadates oli küla all lorus ja paistis nii pisike ja mõnnetu, et teda võimalik näis olevat sülle võtta. Isegi kirik kadus kuhugi, kuna torn, mis juurest vaadates ajas pea pööritama, kautas oma suure pärasuse ja majade ja raaguspuude vahel abitult välja vahtis. Tee läks mäkke. Hobused puristasid mehed ronisid koormatelt maha ja tegid kahe-kolme kaupa ühes sammudes ja suitsuajades suitsu. No aga kuidas on? Kas sa ikka veel jood, küsis Arno, kui nad roobaste otsa juurde olid jõudnud? Jah, ikke, vastas Lible. On ikke saanud teist pidada kah vahel, aga kui siis jälle läheb, siis ei ole aru ega otsa kuskil. Sina tahtis Arno midagi ütelda, aga jättis pooleli. Hüppas koormalt maha, soovis Liblele head päeva ja läks roobast teele. Voor möödus. Aga isa ja Mart ei olnud näha. Nähtavasti ei olnud nad teistele veel järele jõudnud. Arno jäi mõttes seisma. Kui palju armsaid mälestusi oli tal selle kohaga ühenduses. Mitu korda oli ta kooli minnes siin teelet oodanud. Millest kõiki olnud ta oodates unistanud. Ja kui teele tuli, missuguse rõõmsa ärevusega ruttas ta talle iga kord vastu. Just kui ei oleks ta teda aastate kaupa näinud. Kui armsad olid needki silmapilgud, kus nad koolist tulles teelahkmel teineteist jumalaga jätsid. Kui hea oli vana paju najale nõjatuda, mine jale järele vahtida, kuni ta silmist hoopis kadus. Ja siis tasa, jalgu järel vedades selle teadmisega koju minna. Ta tuleb homme jälle, ta tuleb ikka jälle ja on ikka tema sõber. Aga nüüd? Arno tunneb, kuidas mingi asi talle rinnale rõhub ja hingamist takistab. Kuidas suhu viha maik tekib ja jõud põlvist on kadumas. Ühtlasi sellega tantsivad silmade ees rohelised ringid ja kõrvus kumiseb Lible laulujoru. Üks imeline asi. Ta nõjatub nagu endistel aegadel vana pajunajale ja kõiksugused mõtted lendavad tal peas ringi. Aga ilma mingi korrata, nagu metsikus rüsinas üksteist tagaajadest tulevad ja lähevad nad. Ja missuguseid tühja alpe ei ole nende seas. Mõned, mis Arnole midagi korda ei lähe, nii näiteks, kui kiriku torn ümber kukuks ka sulatuks, siis ots koolitoani. Kas saavad Toomingas ja Kesama Tõnissonist üle, kui nad talle kahekisi kallale lähevad? Ehk. Kui naljakas oleks, kui kõik koolilapsed ühes koos reisima läheksid. Ja siis korraga imestab Arno selle üle, millele ta elus tuhat korda nagu harilikule nähtusele on vaadanud. Vähil kasvab uus sõrg, kui vana ära murdub. Siis tuleb mõni lause või koguni üksik sõna ja piriseb kõrva ääres nagu sääsk ja ei lähe ära, kas tee, mis tahad. Suviste pühade laupäev saabus. Sellest näeme meie, kui kasulik loom on hobune meie majapidamises. Paakspuu. Tuttavad hääled hakkavad kõrva ääres millegüle vaidlema. Vaidlevad ja vaidlevad. Iga üksik hääl on selgesti kuulda, aga kes nad on ja mille üle nad vaidlevad, sellest ei saa aru. Aga ilma, et selle kohta ühtegi sõna või lauset tekiks, tunneb iga kiud Arnos, et midagi on õige kallist, õige armast temale kaduma läinud. Arno liigutab end ja vaatab pajulatva, katsub siis käega krobelist tüve ja leiab, et paju on tema sõber. Paju nägi teda siin seisvat, kui ta oli rõõmus. Paju näeb teda nüüd ka, kui ta on kurb. Paju on tema sõber. Nii saavad meile paljud asjad, mida me enne tähelegi ei pannud armsaks, niipea kui nad meid ühendavad armsate mälestustega. Arno komberdas pikkamisi koju ja astus kambrisse kindla nõuga kohe söömata voodisse heita jäänd vaipa messida, nii et ta midagi ei kuuleks ega näeks. See ei läinud tal aga nii kergesti korda, nagu ta arvas. Vanaema talitas parajasti pliidi juures ja pöördus kohe tulija poole. Noh, lasti sind ka, ükskord õhtale ütles ta. Ei tea, mis seal nii palju õppida peaks olema, et teid hommikust õhtani kinni peetasse. Arno ei vastanud sõnagi. Ta läks otse kohe taga kambrisse. Viskas raamatu kompsu lauale, võttis palitu seljast ja istus voodi servale. Tule nüüd ruttu sööma, rikkas vanaema ees kambrist. Mõdu läheb külmaks. Soendan teist isegi juba lõunest saadik ja valvan teise juures. Tule ruttu. Ei taha süüa, vastas Arno ja laskis enda voodisse väsinult pikali. Kõige õigem oli muidugi kohe riidest lahti võtta ja mitte vedelema jääda, aga niisugune väsimus või rammetus oli kehas, et end õieti liigutada ei tahtnud. Toho, või tema ei taha süüa. Mis sul siis viga on? Vanaema käib pliidi ja söögilaua vahet, kolistab sööginõudega ja ilmub siis taga kambrilävele. Ta on täna heast tujuse väga jutukas. On ka põhjust. Vanaema on lambalaudes käies leidnud kaks uut musta tallekest ja on nüüd naljakate suurte jalgadega loomakeste üle ütlemata rõõmus. Vanaema on väga vana ja elab veel ainult oma väikesele tegevusringile. Kõik muu ei lähe temale enam midagi korda. Kaks uut tallekest teevad temale rohkem hea meelt kui kogu kari. Oli kord aeg, jah, kus päevast päeva lootuse ja kartuse vahel elati. Aga nüüd on kõik need mured juba nooremate kanda ja vanaemale on palju tähtsam Arnole lõunasööki soojendada, kui järele pärida. Palju tänavu viinavabrikusse kartuleid viidi. Mis sul spiga on? Küsis vanaema uuesti. Kas sa haige oled jälle? Ei ole, vastab Arno venitades ja pahuralt. Pea valutab natuke. Vanaema paneb käe Arno otsa esisele ja leiab, et see ikka natuke kuumem on küll kui muidu. Aga et selle pärast süüa ikka võib. Tulgu aga kohe ärgu viitku aega. Ärgu arvaku, täna mõni lihtne söök on laual. Pakse kapsaid lihaga ja küpsetatud kartulitega on Arno ennemalt alati hea meelega söönud. Ja tõsi, Arno tunneb tõesti paksu kapsa lõhna. Aga täna ei ole see sugugi nii isud äratav nagu harilikult. Isegi natuke vänge ja vastumeelt on see lõhn ja võib pikka peale südame pööritama ajada. Siiski tõuseb ta pikkamisi üles, läheb eeskambrisse, istub laua juurde ja võtab mõne suutäie. Esimesel suutäiel ei ole mingit maitset. Suu on hell ja kapsad nagu puupuru, aga teine ja kolmas on juba paremad. Arno harjub söögilõhnaga ja isu näib tulevat. Aga seal tuleb talle korraga raske tusk südamesse. Järgmine suutäis käib suus ringi, ainult suure vaevaga saab ta selle alla kugistada. Ta tõuseb järsku üles ja ütleb, ei taha. Kõik vanaema nurumine ei aita. Isegi see ei mõju, kui vanaema kapsastest kõik lihatükid välja urgitseb ritta seab ja naeratades Arnole otsa vaatab, just kui tahaks ta ütelda, vaatan, tometi kui ilusad nad on. Kas sa siis tõesti need söömata jätad? Ei taha, ei taha. Kui veel nii väga sundima hakatakse, siis läheb meelgi pahaks ja niisugune kapsastes mauldav lihatükki võib minna päris vastikuks. Öeldegu kas või 10 korda, et vaated laudas on 2 noort tutteed, kõik mustad, teised ja ilusad. Ega seegi asja ei muuda. On ju lausa aru saada, et see läbi ainult tuju püütakse paremaks teha, mis enesega siis muidugi parema isu kaasa tooks. Ei, need vanaema konksud on juba kõik teada. Kui veel nii oleks, et ei tunneks teisi, siis jääks kuulamagi, mis ta räägib aga. Ja utt. Mis on siis õieti utt? Oleks varss, siis maksaks vaatamagi minna. Arnol tuleb korraga tung kuhugi minna ja midagi teha. Kuhu nimelt ja mis tarvis, seda ei teada isegi. Ainult ära siit. See vingusegane suits ja kapsa lõhm hakmatab hinge. Varsti pärast seda näeme Arnot tänaval põnnupeenra kohal seisvat ja mõttes rohukõrrekesi vaatavat, mis endid siin ja seal lumest kurvalt välja upitavad. Iseäranist tugevad on puju ja raudrohi kõdunemisele vastu pidama. Kaua hoiavad nad endid püsti nagu oodates, et nende kolletanud ja eluta kehadesse elujõud veel kord tagasi tuleb. Peenra kõrvalt lähevad reejäljed üle välja. Siit on vist isa Mart ja Lible hommikul rajale palgivoori sõitnud. Arno paneb jala ettevaatlikult reejälje sisse. Näis nagu läheks suvel keegi suplema. Ja prooviks kaldalt varba otsaga jõe vett. Astub siis paar sammu jälgimööda edasi. Seisatab, lihvib saapadallaga krobelist lumekoort. Astub jälle ja on, kui ta tagasi vaatab juba tükk maad kodust eemale läinud. Ta sammub ükskõikselt edasi.